Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Fuga unui deputat de opoziție din regiunea transnistreană și deschiderea unui dosar penal pe numele unei tinere de 22 de ani care a scris o carte. Tiraspolul luptă cu vocele incomode aplicând legea extremismului. În stânga Nistrului continuă relaxarea carantinei chiar dacă numărul celor bolnavi este în continuare ridicat. Chișinăul face publice câteva dintre concluziile formulate după vizita în regiunea transnistreană de misiunea Organizației Mondiale a Sănătății și un posibil răspuns la întrebarea cine profită de valurile masive de dezinformare lansate în perioada marilor crize, într-un interviu cu jurnalistul rus Andrei Malghin. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, prezentate de colegul meu Radu Benea.
Bună ziua, la microfon Radu Benea. Curba COVID-19 a continuat să crească pe ambele maluri ale Nistrului. Săptămâna trecută, în Republica Moldova, s-a înregistrat un număr record de cazuri confirmate zilnic, cel mai mare de la începutul pandemiei, ridicând numărul total la peste 11.700, numărul deceselor provocate de noul coronavirus depășind 400. Cifrele includ și circa 1.100 de cazuri de infectare și peste 40 de decese înregistrate în regiunea transnistreană. Înmulțirea cazurilor de COVID-19 a determinat și Guvernul Republicii Moldova să anunțe vineri noi măsuri de prevenție. Între altele, bugetare ar urma să muncească începând cu 15 iunie în cicluri de 2 săptămâni consecutive și va fi încurajat lucrul de la distanță. Guvernul de la Chișinău spune că o vizită a experților Organizației Mondiale a Sănătății în regiunea transnistreană i-a reconfirmat supozițiile privind dificultățile autorităților din stânga Nistrului în gestionarea crizei provocate de COVID-19, informează agenția IPN. Tiraspolul a înștiințat Chișinăul că va permite locuitorilor din satele Varnița, Copanca, Molovata Nouă, Cocieri, Pohrebea, Doroțcaia, Coșnița și Pârâta să circule liber numai prin câteva puncte de trecere a liniei administrative. Decizia include și persoane care au vize de reședință în cele 8 localități subordonate autorităților constituționale de la Chișinău. Tiraspolul însă menține interdicția de acces în regiunea transnistreană pentru toți ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova. Biroul Politicii de Reintegrare a anunțat că punctele de trecere prin care rezidenții celor 8 localități se pot deplasa sunt Bender-Varnița, Zagornoe-Copanca, Dubăsari-Doroțcaia, Dubăsari-Coșnița, Dubăsari-Cocieri. Asigurarea dreptului la libera circulație a locuitorilor din aceste sate și accesul lor la terenurile agricole face parte din așa numitul pachet Berlin Plus. Chișinăul consideră că Tiraspolul nu își respectă întru totul angajamentele asumate, iar deciziile administrației separatiste în perioada pandemiei de COVID-19 a înrăutățit situația locuitorilor din aceste localități. Și tot Biroul pentru Reintegrare a anunțat vineri 12 iunie că, în pofida restricțiilor de circulație impuse de Tiraspol, profesorii din școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană și-au putut ridica salariile pentru luna mai. Biroul le-a acordat asistență pentru a se deplasa în localități în care au putut extrage bani în numerar de la bancomate. La Tiraspol vor fi deschise 2 secții de votare pentru referendumul constituțional din Rusia, programat pentru 1 iulie în pofida îngrijorărilor legate de epidemie de coronavirus. Administrația transnistreană a anunțat că este decizia părții ruse. Una din secțiile de votare va fi deschisă pentru militarii grupului operativ de trupe ruse GOTR. Liderii transnistreni au dat asigurări că procesul votării va respecta cerințele antiepidemice. De pe 25 iunie, Rusia va începe votarea anticipată pentru referendumul din 1 iulie, care i-ar permite președintelui Vladimir Putin să rămână la putere până în anul 2036. Scrutinul era prevăzut inițial pentru 22 aprilie, dar a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus. Numărul cazurilor de infecție cu noul coronavirus a rămas destul de înalt pe parcursul săptămânii trecute, între 7 și 9 mii pe zi, Rusia aflându-se în continuare pe locul 3 la scară globală după Statele Unite și Brazilia. Și la București, guvernul a anunțat că va ridica, începând cu 15 iunie, obligativitatea de autoizolare pentru persoanele care vin în România dintr-o țară cu o rată scăzută de răspândire a noului coronavirus. Aceeași regulă va fi aplicată și pentru traficul aerian. Lista țărilor respective va fi actualizată de autorități în funcție de evoluția pandemiei.
Mulțumesc, Radu Benea! Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Măsurile de carantină au fost ridicate parțial în regiunea transnistreană, s-au redeschis cu respectarea normelor de protecție piețele, centrele comerciale, terenurile de joacă și chiar terasele localurilor. Administrația regiunii a permis și înmânarea diplomelor absolvenților, dar numai cu condiția ca ceremoniile să nu aibă loc în spații închise, adică în clădirile școlilor. Evenimentele vor avea loc în spații deschise, în parcuri, iar liderul regiunii Vadim Krasnoselski chiar a anunțat un concurs pentru cel mai frumos bal de absolvire organizat în condiții de carantină și a permis ca participanții la evenimentele festive să nu poarte măști. Executivul de la Tiraspol susține că reușește deocamdată să plătească pensiile și salariile bugetarilor și spune că pe perioada verii aceste plăți vor fi făcute la timp. Administrația mizează pe o creștere economică pentru a avea garanții și pe mai departe. Șeful adjunct al executivului, Tatiana Chirova, a declarat în cadrul unei ședințe că după reorganizarea unor cheltuieli și încasarea unor restanțe, bugetul transnistrean a reușit să colecteze din martie peste 60 de milioane de ruble transnistrene, în jur de 400 de mii de dolari, pentru finanțarea măsurilor de combatere a epidemiei și pentru susținerea de stat acordată agenților economici. Cam un sfert din această sumă, aproape 17 milioane de ruble, este, citez, ajutor necondiționat acordat bugetului, anunță un comunicat al executivului transnistrean, fără să precizeze însă cine a făcut acești bani pur și simplu cadou bugetului regiunii separatiste. Temperaturile ridicate de afară sunt o dovadă incontestabilă că a venit vara, sezonul în care în alți ani ne făceam planuri de vacanțe. Cum planifică să-și petreacă în acest an vacanțele locuitorii regiunii transnistrene, în condițiile în care frontierele par să fie în continuare închise? Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a întreba trecătorii ce planuri au pentru această vară.
Мы планировали отдыхать в Италии и ждем с билетами, не знаем, как решиться. Может быть, будем переносить. Ну, в любом случае, будем вдоль Днестра кататься. Не знаю, мы подальше уедем на север, там, где народу не так много, как в Тирасполе. Поедем туда. Там тоже очень красивые места. Ну, как бы на велосипеде ездим, поэтому найдется где покатать.
Обычное. Мы на море не едем, тем более в этом году. Особенно, как в Одессу обычно ехали, но этот год нет. У нас пляж наш, пусть готовят. Очень хорошо мы здесь будем отдыхать. И никакая ни Одесса, ничего не надо.
Кардинально будет отличаться. Дома все будем сидеть в Тирасполе. Максимум на речку.
Будем больше работать и усерднее работать, а не отдыхать, как всегда. Вот и все. Тот, кто хочет, он всегда найдет работу для себя. Я считаю, что везде есть работа, и кто хочет, тот найдет работу для себя. Требуются строители, разнорабочие. В любое место, вон, маклер поднять и посмотреть, и все. Просто как не хотят работать за такие деньги. А и не имение вот таких денег, как говорится, не имение вообще каких-то денег, и это пойдет.
Нет, ничего не поменяется. Рыбалка, Днестр, он от нас никуда не денется. Ну, не самый лучший, но из того, что есть, то да. Что переживать? Когда если мало, уже все хорошо.
Ну да, ехать за границу уже не собираюсь, хотя планировали. Будем отдыхать на территории Приднестровья. На лимане, на даче, возможно, на Днестре, если откроют в наших местных бассейнах.
Я все-таки надеюсь, что откроют границы, мы все-таки поедем отдыхать на моря и океаны.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În regiunea transnistreană a fost asasinat joi un activist care critica puterea de la Tiraspol, Vadim Ceban, în vârstă de 43 de ani. Ceban era om de afaceri și moderator al unui grup transnistrean pe Facebook care publica opinii critice la adresa actualei administrației transnistrene. Mai multe opinii postate pe rețelele de socializare au legat imediat acest asasinat de poziția civică a activistului. Astfel de speculații au fost alimentate și de faptul că marți din regiune a fost nevoit să fugă un deputat comunist din Consiliul Orășenesc Tiraspol, iar miercuri s-a anunțat că o tânără scriitoare s-a ales cu dosar penal pentru că a scris o carte despre armata transnistreană. În ambele cazuri, acuzațiile țin de extremism. Cei doi riscă amendă între 2.000 și 2.500 de euro sau între 3 și 5 ani de detenție. Despre toate aceste lucruri, locuitorii regiunii pot afla doar din presa de la Chișinău sau de pe rețelele de socializare. Presa din regiune, controlată practic integral de putere, păstrează tăcerea, iar site-ul Partidului Comuniștilor de opoziție pare să fi fost blocat și nu mai este accesibil. Deputatul Consiliului Orășenesc Tiraspol, Alexandru Samonei, membru al Partidului Comuniștilor, a fugit din regiunea transnistreană, reușind să ocolească posturile suplimentare și măsurile de carantină impuse de administrația de la Tiraspol, cel mai probabil trecând cu barca râul Nistru. Marți el a fost lăsat fără imunitatea de legislator la solicitarea Comitetului de Anchetă Transnistrean și dat în căutare. Structurile de forță de la Tiraspol îl acuză pe Alexandru Samonei de extremism. Acestea bănuiesc că deputatul de opoziție a publicat postări pe Facebook folosind un profil fals, postări care ar fi chemat la, citez, ostilități sociale și intoleranță și care l-ar fi jignit pe președintele Vadim Krasnoselski, ceea ce ar constitui amenințări la adresa securității statului, citat închis. Alexandru Samonei susține la rândul său, citat de publicația Newsmaker, că nu are nicio vină, dar că nu are cum să demonstreze nevinovăția în regiunea separatistă, pentru că dacă puterea de la Tiraspol a decis să-l închidă, oricum o va face. Este motivul pentru care a preferat să părăsească regiunea. Alexandru Samonei este deputat în Consiliul Orășenesc Tiraspol și membru al Partidului Comuniștilor de Opoziție din regiunea transnistreană. El a fost asistent al liderului formațiunii Oleg Horjan, condamnat la 5 ani și jumătate de detenție pentru organizarea unui protest pașnic împotriva actualei conduceri de la Tiraspol. Administrația de la Tiraspol constituie de facto aripa politică a concernului Șerif, care controlează practic toate domeniile strategice din economie, de la alimente la sistem bancar și piață petrolieră. Șeriful și-a eliminat toți opozanții din domeniul politic. Primul care a fugit din regiune a fost predecesorul lui Krasnoselski, Evgeni Șefciuc, care, după ce a pierdut puterea, s-a pomenit cu mai multe dosare penale. Mai mulți adepți și apropiați ai lui fie au fugit și ei, fie au fost arestați. Unii chiar au fost asasinați, cum a fost cazul fostului primar al orașului Tiraspol, Andrei Bezbabchenko, apropiat al lui Șefciuc, care fugise din regiune și locuia la Odessa. Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, ne-a transmis că săptămâna trecută angajații KGB-ului transnistrean au percheziționat sediul Partidului Comuniștilor și au ridicat toate calculatoarele de acolo. Site-ul partidului nu mai este accesibil, iar cei din formațiune spun că nu au niciun fel de documente referitoare la decizia de arestare a lui Alexandru Samonei. Avocatul și apărătorul drepturilor omului din regiunea transnistreană, Stepan Popovski, directorul organizației Contribuției la o justiție eficientă, spune că noțiunea de extremism este foarte bine interpretată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar Tiraspolul o interpretează ironat, folosind-o ca bâtă politică. Stepan Popovski.
Noțiunea de extremism este foarte bine interpretată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care stabilește ce poate și ce nu poate fi interpretat drept extremism. S-a găsit un instrument foarte comod pentru reducerea la tăcere a oricăror opinii, pentru limitarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru limitarea dreptului la libertatea întrunirilor și la exprimarea opiniilor. Acest lucru are legătură cel mai probabil cu alegerile care ar urma să aibă loc în noiembrie. Ei vor să facă din noi o societate rafinată, în ghilimele, curățată de orice ar prejudicia imaginea regimului existent. Acest articol privind extremismul este ideal pentru așa ceva. Este intimidant, induce frică, este dur și contundent. Este o armă teribilă care se folosește în lupta cu drepturile imuabile, cu drepturile care sunt date omului de la naștere. Nu statul a fost cel care i-a dat dreptul de a-și spune liberă opinia. În schimb, statul folosește acum pârghia extremismului pentru suprimarea acestor drepturi.
Articolul cu privire la extremism introdus după modelul rusesc este tot mai des invocat de administrația de la Tiraspol în lupta cu opoziția sau chiar cu vocele incomode din societate. Miercuri, scriitoarea de 22 de ani din regiunea transnistreană, Larisa Kalec, a fost anunțată că procuratura militară de la Tiraspol a deschis pe numele ei încă pe 3 martie un dosar penal care îi impută, citez, apeluri publice la extremism cu folosirea mass mediei și a internetului. Larisa Kalec a scris o carte despre realitățile din armata transnistreană. Cartea se numește Anul Tinereții și conține mărturiile a 12 tineri care au făcut armata în regiunea transnistreană. Din cauza presiunilor, Larisa Kalec a fost nevoită să plece din stânga Nistrului. Ea a continuat însă să se simtă urmărită și la Chișinău, ceea ce a făcut-o să plece în străinătate. Iată ce mai spune avocatul Stepan Popovski referitor la cazul Larisei.
Puterea de la noi are impresia că trebuie să sugrume orice formă de gândire diferită, așa cum s-a întâmplat în cazul Larisei, că doar ea nu este politician. Ea, vedeți voi, a îndrăznit cu viziunea ei copilărească și naivă asupra lumii să aplice în viața reală ceea ce a învățat în școală, despre ce este bine și ce este rău. Și tabloul ei nu a coincis cu ceea ce a găsit în realitate. Ea a văzut că nu e chiar așa cum se spune, că nu e bine. La noi la televizor se tot repetă. Mergeți în armată, armata la noi acum s-a reorganizat și sub noua putere este pur și simplu ideală, aproape ca o grădiniță. Au fost create și comitete de părinți, soldații merg acasă să se odihnească, sunt foarte bine hrăniți și, în general, serviciul militar este minunat. Iar Larisa a găsit povestiri reale despre ceea ce se întâmplă de fapt acolo. Și desigur că ea a spus, de ce spuneți neadevăruri? Eu vreau să-mi spun punctul meu de vedere pe care îl consider corect pentru că am și confirmări. Acest lucru nu a plăcut puterii. Cum poate la noi în armată să existe astfel de situații? Nimeni nu s-a gândit să analizeze și să îmbunătățească situația imediat ce au pus întrebarea. Poate să existe așa ceva la noi? Nu, prin definiție. Deci înseamnă că Larisa Kalec se ocupă de extremism. Pentru ei este important să frângă voința fetei, să sperie poporul.
Avocatul transnistrean Stepan Popovski. În noiembrie, în stânga Nistrului, ar urma să aibă loc alegeri legislative, iar anul viitor va fi ales liderul regiunii. Actualul comportament al administrației de la Tiraspol amintește lupta preelectorală, susține directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatoli Dirun.
Recent, la noi în Transnistria, a fost adoptată legea cu privire la extremism, la care fac referire acum persoanele oficiale. Dar trebuie să recunoaștem că dacă noi, în Transnistria, care se poziționează drept stat de facto și cetate asediată și care pune în prim plan consolidarea societății, adoptăm legea cu privire la combaterea extremismului, înseamnă că ceva nu merge tocmai bine cu consolidarea societății noastre. Oamenii rămân cu întrebările, iar răspunsurile la aceste întrebări societatea nu primește. Și astfel este generată o cultură a fricii, se creează o atmosferă de frică. Frica este o stare intermediară între disperare și speranță. Dacă societatea va ajunge la disperare și lipsă de perspective, situația poate ieși de sub control. Dacă însă, din frică, se va merge către speranță și noi vom vedea că, da, aceste acțiuni au fost motivate, societatea a primit răspunsuri suficiente la întrebările pe care le avea și, da, au existat dovezi suficiente pentru aceste acuzații, atunci este altceva. Samoni a lucrat ca taximetrist, este tata a 3 copii, adică este un taximetrist extremist. Dacă să o iei așa, la noi fiecare al doilea taximetrist, într-o zi de lucru, dacă să stai lângă el cu reportofonul, îți va spune lucruri cât pentru 10 articole penale. Asta nu înseamnă că trebuie închise toate serviciile de taxi, nu?
Mai spune Anatoli Dirun. Și utilizatorii de rețele sociale din stânga Nistrului semnalează că prevederile legii cu privire la extremism pot fi tratate atât de larg și impropriu, încât se poate ajunge la condamnarea oricărui critic al puterii. Vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, a prezentat marți concluziile și recomandările misiunii Organizației Mondiale a Sănătății, care s-a aflat într-o vizită de lucru în regiunea transnistreană. Evaluarea a fost solicitată de Chișinău ca urmare a refuzului Tiraspolului de a coopera cu autoritățile constituționale în combaterea pandemiei. Ala Ceapai are detalii.
Lista de concluzii cu care misiunea OMS a revenit din regiunea răsăriteană a Republicii Moldova confirmă îngrijorările Chișinăului legate de modul în care este gestionată criza pandemică în stânga Nistrului, susține vicepremierul pentru reintegrare Cristina Lesnic. Ce anume ridică semne de întrebare? Probele sunt prelevate într-un laborator neacreditat. Protocoalele de tratament aplicate de personalul medical se deosebesc de cele recomandate Republicii Moldova de OMS. Instruirea personalului este este ineficientă, iar schimbul de date privind situația epidemiologică este defectuos. Acestea sunt doar câteva concluzii ale misiunii de experți care au vizitat spitalele din regiunea transnistreană. Cristina Lesnic spune că eliminarea deficiențelor semnalate de experții OMS se poate face doar prin excluderea factorului politic și reluarea negocierilor bilaterale la nivel de experți în domeniul medical, negocieri boicotate de Tiraspol.
Considerăm că doar prin comunicare, doar prin schimb de informații, doar prin date, doar prin abordări constructive, se poate gestiona corect această pandemie.
Cristina Lesnic susține că în perioada crizei sanitare provocată de COVID-19, pretinsa frontieră de la Nistru a fost sistematic blocată, fiind instalate unilateral și fără acordul Comisiei Unificate de Control, cel puțin 37 de posturi noi, sub pretextul limitării fluxului de oameni din rațiuni epidemice. Biroul Politicii de Reintegrare a recepționat 95 de plângeri din partea medicilor domiciliați în zona de securitate, care nu au putut trece linia administrativă pentru a se deplasa la serviciu sau să revină la domiciliu. 40 dintre ei au fost cazați temporar pe malul drept al Nistrului cu sprijinul financiar al donatorilor externi, spune vicepremierul.
În toate solicitările noastre către Tiraspol de a facilita accesul medicilor, deci noi am întâmpinat dificultăți. Pentru că retorica Tiraspolului viza că medicii din prima linie ar fi cei care ar fi din grupul de risc.
Subdiviziunea numită Minister de Externe al Nerecunoscutei Republici Nistrene a publicat o reacție după conferința de presă în care vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, a prezentat recomandările OMS privind gestionarea crizei pandemice în stânga Nistrului. Autorităților Republicii Moldova li se reproșează că se arată preocupate de criza sanitară din regiune, în timp ce Chișinăul nu face față pandemiei de COVID-19. Citez, solicităm părții moldovenești să înceteze amestecul în sfera medicală și politizarea acesteia, se mai spune în comunicat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Primăvara care a trecut a fost marcată nu doar de epidemia de coronavirus, dar și de ceea ce a primit denumirea de infodemie, un val masiv de informații false care neagă existența virusului, vorbește despre scenarii conspirologice privind originea acestuia sau controlul umanității prin vaccinare, nanocipuri și tehnologia 5G. De unde vin astfel de valuri masive de dezinformare în perioada marelor crize și cine are nevoie de ele? Un posibil răspuns într-un interviu realizat de Ivan Sverchenko cu jurnalistul rus Andrei Malghin, stabilit în Italia. Interviul face parte din proiectul Europe Libere Antinostalgia privind spre viitor, pe care vă invităm să-l căutați pe site-ul nostru. Următoarea dezbatere în cadrul proiectului va avea loc joi 18 iunie la ora 17:00. Ivan Sverchenko l-a întrebat mai întâi pe Andrei Malghin ce crede el despre acest nou val masiv de știri false legate de COVID-19.
Cred că în primul rând trebuie să vorbim aici despre propaganda rusească. Ei au încercat să folosească această situație, dacă nu pentru a scinda Uniunea Europeană, ar fi fost ideal pentru ei să scindeze Uniunea Europeană, dar cel puțin pentru a crea impresia pentru consumatorii interni de informație din Rusia că Uniunea Europeană este scindată. La asta a contribuit și acțiunea propagandistică de proporții când au fost trimise 15 avioane militare de transport cu medici care, ca și cum, ar fi salvat Italia. În plus, sunt alimentate intens tezele potrivit cărora cu toții s-au abandonat unii pe alții. Mai întâi Italia a fost abandonată de toți, apoi când totul s-a terminat, s-a trecut la faptul că Italia este discriminată, nu sunt deschise frontierele cu ea, deși ea ar fi vrut să le deschidă având în vedere numărul mic de noi infectați. Deci au fost două direcții, dar cel mai important este desigur ca Uniunea Europeană, ca acel tot întreg care a introdus simultan sancțiuni împotriva Rusiei și care, dacă se va ajunge la o decizie de ridicare acestora, ar trebui să o facă la fel cu un tot întreg. Rusia ar vrea ca această Uniune să se destrame pentru a putea lucra cu fiecare țară în parte. Evident că scopul final al acestei propagande este ca Europa unitară, din punctul de vedere al politicii externe, să se separe în bucăți și cu fiecare bucățică să se poată lucra separat, identificând părțile slabe și punând accent pe acestea.
Как вам кажется, каковы сейчас Cum vi se pare? Care sunt acum căile principale de difuzare a informațiilor false? Rețelele de socializare dețin primul loc sau totuși televiziunea mai are încă un rol important?
Nu, sociale siti este отдельная совершенно история.
Rețelele de socializare sunt o poveste cu totul aparte, pentru că acum există nu doar fabricile de troli despre care cunoaștem deja, sunt două, dar astfel de centre sunt deja create și în interiorul acelor țări înspre care este îndreptată propaganda rusească. Aceasta este foarte sofisticată, este difuzată prin toate canalele și prin televiziune și prin rețele sociale, sunt folosiți și politicieni și jurnaliști occidentali. Sunt multe eforturi concomitente și în anumite domenii se poate spune că au succes, dar în altele nu. De exemplu, acest așa zis ajutor medical pentru Italia, salvarea Italiei, pe care ca și cum nu a vrut să o ajute Uniunea Europeană, nu a avut mare succes în interiorul Italiei. A jucat un rol în principal pentru spectatorii din Rusia.
A investiții podobne vigodne?
Este o afacere profitabilă? E o plăcere scumpă totuși și politicieni, și rețele sociale, și internet.
Știți cum? Putin la noi este geopolitician într-o măsură mai mare decât oricine altcineva. El este mai interesat de situația internațională mai mult decât chiar de cea internă. Iată de ce el este gata să cheltuiască oricâte miliarde va fi nevoie. Toate aceste lucruri sunt finanțate foarte generos, în ideea de a-și răspândi influența în toată lumea, iar în cazurile în care ceva nu-i convine, pur și simplu să facă mizerie.
Washingtonul a acuzat direct la sfârșit de mai Rusia și China de purtarea unui război informațional. Este o acuzație prea dură sau poate fi interpretată ca o sugestie?
Războiul informațional împotriva Occidentului purtat de Rusia se duce, sigur, nu mă apuc să judec dacă și în cazul Chinei e la fel. Acest război nu se încheie pentru nicio secundă și este purtat prin toate mijloacele posibile. Unele dintre ele le-am amintit deja, este vorba și de presa tradițională și de internet și de politicienii corupți sau în unele cazuri cei care au un rol de idioți utili. Așa că un astfel de război se duce și el este îndreptat către slăbirea Occidentului. Greu de spus cât este de eficient acest război. Impresia mea este că el este mai puțin eficient decât au impresia oamenii care sunt pasionați de acest război și l-au inspirat. Dar, din păcate, în acest moment, totul se rezumă la o singură persoană. Sunt sigur că în conducerea Rusiei există oameni care gândesc limpede și care înțeleg foarte bine lipsa de perspectivă într-o dimensiune istorică pe termen lung a tuturor acestor eforturi.
Dacă e să comparăm situația actuală cu perioada sovietică, a existat și atunci lupta cu vocele inamice, se acționa și în plan politic, și în plan diplomatic, și pe linia serviciilor secrete.
De fapt, ei merg pe scenariile lor vechi. S-a mai adăugat doar internetul, care nu a existat în perioada sovietică. În rest, abordările lor vis-a-vis de subiectul propagandei au rămas identice. Unele campanii propagandistice ale Uniunii Sovietice au fost destul de reușite, altele au fost un eșec. De exemplu, campania pentru discreditarea lui Solzhenitsyn, după ce a apărut cartea lui Arhipelagul Gulag, a fost nereușită. În ochii Occidentului, Solzhenitsyn a rămas o autoritate incontestabilă. Iar alte campanii au fost de succes, de exemplu, propaganda succeselor legate de cosmos ale URSS sau a realizărilor imaginare sau reale din domeniul militar. În Occident, exista la modul real frica și URSS era considerat ca inamic egal ca putere militară, deși ulterior s-a aflat că nu era decât un colos cu picioare de lut.
Care ar fi rețeta dumneavoastră despre cum să nu nebunești în fluxul de informații din prezent?
Aici nu am rețete inedite. Eu mă consider printre oamenii cu mai multă experiență și încep să-mi dau seama destul de repede care sunt troli și boți și blochez uneori și sute pe zi, după care ei nu mă mai deranjează.
După care apar alții, dar eu am deja o anumită dexteritate în a-i identifica. Dar nu este cazul majorității utilizatorilor de internet. Iată de ce cred că cel mai important este să stabiliți anumite zone de unde vă informați, de unde citiți știrile. Dacă v-ați obișnuit să le luați de pe rețele de socializare, atunci trebuie să învățați să verificați cât de solidă este sursa. În cazul presei, inclusiv online, este mai simplu. Dacă citiți cu regularitate BBC sau Radio Svoboda, alte posturi cunoscute încă din perioada sovietică, cum ar fi Vocea Americii sau Radio France, toate acestea au site-uri bune de limbă rusă cu informație în care se poate avea încredere. Așa că este o chestiune de exercițiu și în niciun caz să nu folosiți informațiile posturilor federale din Rusia. Acolo sunt emisiuni interesante, filme bune, seriale, emisiuni de divertisment, emisiuni educative, dar când vine buletinul de știri, pur și simplu opriți televizorul și nu vă uitați la el.
Но когда там выпуск новостей, просто выключайте телевизор, да не смотрите его.
И мойте руки чаще. Спасибо большое.
Și spălați-vă pe mâini mai des. Mulțumim.
Ivan Sverchenko în dialog cu jurnalistul rus Andrei Malgin. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.